Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 134. díl, a mým dnešním hostem je landscape architect, neboli český krajinářský a zahradní architekt Vladimír Sita. Dobrý večer, Vladimíre.
Dobrý večer.
My začneme takovým nějakým vaším profesním životopisem. Vy jste se narodil v Brně, vystudoval jste v Lednici v roce 1971, následně jste až do roku 79 působil profesně v České republice, potom jste emigroval do Německa, kde jste strávil 2-3 roky, a potom jste definitivně zakotvil v Sydney v Austrálii. A co děláte dneska v České republice? Jak je možné, že jste teď tady?
Tak já jsem tady oficiálně jako profesor na návštěvě. Je to takový zvláštní titul, že po těch 33 letech v Austrálii člověk cítí takovou jako potřebu změny, že ono je tam sice velice pohodlný život, je jako příjemné počasí, ale jak se vám z práce najednou stává rutina, tak já se docela snadno nudím sám ze sebou, že? Takže to byl jeden z hlavních důvodů, že člověk si říká, i když je to na starý kolena do určité míry, že změna vlastně nějakým způsobem obnoví činnost umírajících mozkových buněk.
A jak to proběhlo? Přišel e-mail, telefonát a někdo řekl, přijďte, nebo?
Ty námluvy už trvaly vlastně od konference, myslím, to jmenuje Mezinárodní asociace krajinářských architektů s kratkou IFLA. Ta byla v Praze 2004 a takový nějaký, já nevím, já bych tomu neřekl námluvy, ale takový kontakty do určité míry trvaly od té doby, že já jsem tu měl přednášku v roce 2004 na ČVUT, potom tuším v roce 2010, že ono se to tak jako postupně vyvíjelo. Samozřejmě hlavním změkčovacím prvkem byla moje manželka, jako herečka, i to pořád do Prahy táhlo zpátky, že? Protože ona byla v městských divadlech pražských původně, že? Takže ona má takovou závislost na pražské kultuře.
Tak to vezmeme teďka od konce. Po těch 33 letech Austrálii, jak to tady vidíte v Česku, jak se tady cítíte, jak se vám daří, jaký z toho máte tady pocity?
Já bych se zeptal spíš vás. To mám být diplomatický, anebo mám být brutálně upřímný?
A to druhý.
To druhý. A zaručujete mě bezpečnost?
Jo, jo, to myslím, že snad, když tak to svedu na sebe.
Já samozřejmě tu domácí scénu sleduji, že? Protože my jsme měli takové, dá se tomu říkat, filtrování s Českou republikou už v roce 1992, kdy v Brně byl nezávislý starosta, že? A on nás vyzval k takové, jako zřejmě omezená soutěž na Slovanské náměstí v Brně, že? On člověk se vlastně, je to takový to jojo, že se vlastně vzdalujete a zase se vracíte. Ono, nikdy tu zem ze sebe nemůžete úplně nějakým způsobem vytěsnit, že pořád jste jiný, že když děláte třeba projekt v Austrálii, tak vám říkají kolikrát, že vám v hlavě straší pořád Kafka, že protože tam jsou třeba věci, které Austrálii docela neradí nějakým způsobem vlastně vnímají anebo diskutují, že jako třeba otázka smrti, života a podobně, že a to pro nás z Evropy je nějakým způsobem dost fundamentální, že to jako...
Zkusím se zeptat, ale možná ještě dřív, než přejdeme jako k těm profesním věcem, vůbec možná na takový pocit, jako prostě z Prahy, jako vůbec jako z toho společenského klimatu, z toho, jak se lidi k sobě chovají, jako jak to vidíte ve srovnání možná právě třeba s Austrálií, ale vy pracujete po celém světě, takže se to srovnání dá udělat různě.
Tak jako řidič samozřejmě, to je veliký šok, ani ne tak, když jezdíte po Praze, ale jakmile se ocnete na dálnici, tak máte dojem, že jste se ocitli v divočině, že? Protože tam teda něco jako lidská slušnost téměř neexistuje, že to je docela endemická záležitost. To samozřejmě ve srovnání s Austrálií to se srovnat nedá, že protože tam jako řidiči jsou k sobě daleko slušnější. Oni ty taky pokuty jsou samozřejmě daleko radikálnější, že? Takže když se to tak jako srovná, že? Tak za překročení rychlosti může pokud tak klidně 50-60 tisíc, že tak ona to je docela dobrý výchovný prostředek, že tak po té stránce si myslím, že nemůžu říct, že ta moje zkušenost je pozitivní, že na druhé straně protože jsem na škole, tak ta jako mladá generace architektů, co se mě na nich líbí, a to srovnávám s Austrálií, že tam jsem také učil, oni jsou zvědaví a touží po změně. A to v té pohodlné Austrálii tak nějakým způsobem neexistuje. To, tenhle pocit máte třeba v Číně, kde vlastně Číňani nebo čínští studenti, ty mají v sobě takovou jakousi zvláštní dravost, kdy oni vám tvrdí, že oni chcou být nejlepší a skutečně na tom tvrdě pracují, že tam neexistuje něco takový jako víkend, nebo něco tam, tam vlastně ta škola jede 24 hodin denně prakticky. A, takže to je rozdíl, že? Protože třeba ta naše škola v pátek připomíná takovou jakousi do určité míry márnici, že tam chodí nám takový jako bludné duše a prostě se nevyužívá, že? Takže to je takové to nasazení. Často si myslím, že je trošku jiný, že? Já nevím, ono se to těžko srovná, já jsem tady příliš krátkou dobu a nechtěl bych prostě být kritikem něčeho, co dobře neznám, že? Já trošku znám tu krajinářskou scénu, že? Nemůžu říct, že bych zažíval něco, čemu se dá říct nějaký vizuální orgasmus, to skutečně ne, že? Já si myslím, že zase to srovnám s Austrálií, když jsem přišel do Austrálie před těmi 33 lety, tak jsem měl dojem, že jsem šlápl z bláta do louže, protože v Čechách se děly zajímavější věci, i když byly vyzdorované, než v Austrálii, že tam to bylo všechno velice pragmatické a prostě všechno se dělalo co nejlevněji a nejrychleji, že to se strašně změnilo, že dneska, co se týká toho veřejného prostoru a nebo péče o veřejný prostor a vůbec i o návrh nebo design, tak si myslím, že ten australský dneska patří k tomu nejlepšímu na světě, že? A to se stalo během prakticky jedné generace. Když to tady, ten posun je daleko jako pomalejší, že? A je to, jako víte, bych, já nevím, hledání nějaké identity nebo něco takového, to tady absolutně chybí, že to je jako sledování trendu tam odsud, zase odinut, že ono to samozřejmě souvisí s takovým tím světoobchodem, že dneska můžete koupit cokoliv, že Bálí se dá snad to transplantovat do Prahy, když to samozřejmě Bálí nikdy nebude, třeba Japonsko, to jako to perverze japonské kultury nebo zahrady, to tady je velice živé, že to je jako samozřejmě to je kulturní barbarismus. To nebudem do takové míry probírat, že, ale já nechci zase znít úplně negativně, protože jsem měl štěstí, že jsem byl porotcem mezinárodní soutěži, která se týká soukromých zahrad a musím říct, že ty dva české projekty, které se té soutěže účastnili, byli skutečně na velice dobré úrovni, že dokonce jeden z nich získal druhou cenu, což si myslím, že je takové uznání toho, co se tady, toho nejlepšího, co se tu děje. To skutečně se dá měřit velice dobře s Evropou. Že?
Krátce jste zmínil tu změnu v kvalitě ve veřejném prostoru v Austrálii, která se odehrála za tu dobu, co tam žijete. Jak si tu změnu vysvětlujete? Jak k ní došlo? Co byly její příčiny?
Tak já si myslím, že první takový podnět bylo to, že Sydney získalo olympijské hry. To byl jen takový začátek. Věřím, že vlastně to jde s osobnostmi. Že? Sydney má dneska štěstí, že má nezávislou majorku, teda majorku, to jako starostku, která se vydala na cestu obnovy, neuvěřitelné obnovy všech veřejných prostranství. Že? A to skutečně nemá precedent jako v historii toho města, že protože nejenže město obnovilo nebo obnovuje existující parky, že oni koupili i za velké peníze půdu nebo pozemky, které jsou u vody, to znamená, že to jsou ty nejdražší pozemky v Sydney a změnilo to na, město to změnilo na parky, že takže to jako si myslím, že počin, který je to bude dědictví těm dalším generacím, že a kvalita těch projektů a vůbec lidi, kteří vlastně zadávají ty projekty, to jsou profesionálové, takže ne všechny projekty samozřejmě jsou, najdou cestu do nějakých těch knih a magazínů, ale když se podíváte třeba do to, co se ve světě vydává, tak tam četnost těch australských projektů stále roste. A to se stalo prakticky díky osvícené starostce, že? Která začala jako nezávislá, že stala se velice populární, protože to, co dělá, její popularitu ještě zvýšilo, že takže ji nezajímá prostě červený koberec a ta šerpa a tak dále, že ona jezdí na kole třeba, nebo radnice prodala všechny auta, všechny ty limuzíny a dneska mají všechno Priusy, že to je jako ekologicky šetrnější auto, než ty předešlé osmiválce nebo co tam měli, že takže to je jeden člověk, který vlastně vlastnoručně změnil celou kulturu v tom městě.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu. Každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Vladimírem Sitou a vy jste na konci toho minulého vstupu zmínil veřejný prostor v Sydney a vlastně tu koncentraci, která se na něho vrhla v posledních x letech. Jak z tohohle hlediska vnímáte veřejný prostor v Praze za tu chvíli, co jste tady a jak se díváte kolem sebe?
Tak v Praze ta privatizace veřejného prostoru dosáhla skutečně šokujících rozměrů, zvlášť co se týká historické části Prahy, to si každý uvědomuje, že tam dochází takovému vlastně odcizení pro obyvatele toho města, že to jako je těžké si vlastně přivlastnit, když to máte všude zahrádky a nevím co všechno dohromady. Že ono to samozřejmě existuje v Sydney taky, že tady ty komerční tlaky na využití prostoru jsou zřejmě ve všech západních městech a podle mě je to i problém toho, že to nelze kontrolovat, protože máte třeba oddělení, které se stará vlastně o návrh nebo obecně o design, o architekturu, že a pak máte oddělení, které se stará o komerční využití a samozřejmě ty spolu navzájem nekomunikují, takže i když se třeba podaří ten návrh uhlídat, že a realizace je slušně provedena, tak vám tam někdo strčí třeba nějaký deštník od činzána, že a tím se celý ten prostor nebo celá ta, to jako pocit toho prostoru skutečně znehodnotí, že to devastuje některé ty historické části a těch moc v Sydney není. Je to taková, já tomu říkám, agorafobie, že strach z veřejných nebo z prázdných prostranství. Je to anglosaská kultura zvlášť, že takže oni vlastně takové to přivlastňování si veřejného prostoru nebo užívání, pokud je to spojený s nějakým jako možností konzumovat alkohol, tak to funguje nádherně, že? Pokud tam ke konzumaci nedochází, tak je to samozřejmě podobný problém, jak kdekoliv jinde, že vlastně se ty prostranství užívají podstatně méně, že? Takže pak vám tam jezdí děcka na skateboardech, že? Na bruslích a podobně, že? Takový těch příkladů tam je taky také dost, že? Takže jako říkat, že všechno je v Austrálii růžové a všechno je špatné, tak to skutečně není, že? Tady záleží, kdo ten veřejný prostor využívá. Já jsem nedávno setkal se skupinou teenagerů na Barandově a ty tam jako skákali přes zdi a Bůh ví na co, doslova taková jako kinematická taková animace toho prostoru, že když si člověk pokud bych si představil, že tam nejsou, tak je to poušť, že? A oni vlastně celý ten prostor oživí. Ono to pravděpodobně irituje spoustu dospělých, že? Protože se tam prostě řádí tam, že? No ale kam mají jít, že? Takže to je taková otázka, komu ten veřejný prostor patří, že? A další, podle mě, vedle té ekonomické privatizace existuje ještě taková privatizace jako soukromá, jak bych tam řekl, jako když pozorujete lidi třeba v tramvajích a ve veřejných prostředcích, jak se chovají a podobně, oni skutečně si přivlastňují prostor, který patří všem, že to je jako takový to vykřikování do mobilního telefonu, že a podobně. Nakonec je to, a to je zase světový fenomén, že když se dáte na uši sluchátka, že a pak ještě k tomu textujete, tak mě řekněte, co z toho veřejného prostoru vnímáte. Vlastně to jste úplně uzavřené do té své vlastní takové skořápky a vlastně to se děje kolem vás, vůbec nevíte. Já jsem málem přejel na kole i autem několik lidí v Sydney, protože oni přechází na křižovatku na červen a prostě vůbec neví, kde jsou, že? To jako, takže to samozřejmě dopadá na to, jak ten veřejný prostor využíváme a jak architekti by chtěli, aby tam byly plno rozesmátých lidí, aby se tam radovali a tak dále, že? Ale ono často záleží i na tom, že my si myslíme, že tam dáme nějaký mobiliář a tím se vyřeší celý problém, že? No nevyřeší se, že? To je daleko komplexnější problém, podle mě, že tady taková ta, jako, že to je někoho jiného, to tady hrozně přetrvává, že tady existují dva prostory, že? Tak a ta hranice mezi nima, to je velice nepropustná bariéra.
Zkusme trochu k vaší profesi, to znamená to, čemu se v angličtině říká landscape architect. Zkuste trochu někomu, kdo nás poslouchá, vysvětlit, co to vůbec je, jako čím se takovýhle člověk zabývá a možná jako tou rolí právě v Austrálii a tak, jak tu roli vnímáte, nebo jak je vnímána tady v České republice, jestli v tom je nějaký rozdíl.
Tak já vám nabídnu jednu kvotaci. Luis Barragán, známý mexický architekt, on byl vlastně autodidakt, že, ale to vůbec nikomu nedává nějaký jako patent na to, jak vytvářet prostory nebo jak navrhovat domy, že spousta architektů známých, kteří vlastně byli revolucionáři, byli autodidakti, že nebo nebyli svou profesí původní architekti. On prohlásil, že krajinářská architektura je architektura bez stropů. Že, a já myslím, že to vlastně ta věta zhrnuje všechno to, co vlastně ta krajinářská architektura je, že tam neexistuje pět architektur, že? Nebo já nevím, není interiérová architektura, není urbanismus, není jenom prostě jedna architektura a záleží pak na to, na té specializaci určité, že každý tíhne k něčemu jinému, že a do té architektury krajinářské vstupují ještě procesy, že protože uděláte třeba dům a ten je víceméně jako taková skamenělina, že ten se nemění, on sice do určité míry eroduje, že nebo na ně působí čas, ale to působení času, ten komentář přírodní je tam víceméně kontrolován, když to v té krajinářské architektuře máte velice dobrého účetního, a to je příroda, že když uděláte chybu, tak ta je skutečně nemilosrdná, že to je nejlepší účetní, jaký člověk může mít. Že? A na druhé straně to, že tam existuje proces, ta změna, je na tom to fascinující, že protože vy si představujete, když něco děláte, jak to bude vypadat třeba za 20, za 30 nebo za 50 let. Z tohoto hlediska třeba Austrálie je velice vděčná, protože tam neexistuje hibernace rostlin, že tam to roste pořád, takže ono se vám to mění před očima, podobně jak třeba momentálně pražské jaro je takové, že vlastně se to mění ze dne na den, no tak tam to tak probíhá celý rok, že? Tak já si myslím, že tím, že existuje proces změny, tím se to liší od architektury. Že vy musíte kalkulovat nebo počítat s tou změnou a tak je se jí bát, že? To je jako jasné.
Jak se na to dá vlastně připravit, nebo a jak se v tomhletom postupně získávají zkušenosti?
Já si myslím, že nejlepší školou je dívat se a udržovat si zvědavost. Protože já, když jsem přišel do Austrálie, tak samozřejmě to byl kulturní šok, že nejenom, že se jezdí na špatné straně silnice, že tam po stromech lítají papoušci, že z těch stromů se nepoznal ani jeden ze začátku, že tak jsem byl skutečně, jak se říká, jak Alenka, příští divu, tak chodíte a prostě zkoumáte. No. Je to delší proces, že to se nedá naučit přes noc, že to z knih nevyčtete, že to si člověk musí omakat a musí třeba vyjít do buše, že pozorovat, co se tam děje a snažit se nějakým způsobem abstrahovat ty procesy do design, do návrhu. Že. Pro mě to je obrovský zdroj inspirace a já si myslím, že nechci nějak vychloubat, ale mohu říct, že každý z našich projektů je jiný. V podstatě mě styl nezajímá, že styl to je nuda. To je jako, podle mě člověk má takovou jako nenasytnou zvědavost a chce pořád zkoušet něco nového, že? A ty povinnosti podle mě každého designera, že? Jako, já nevím, co bych ještě dodal k tomu, ale...
Zkusme se vrátit do toho někdy roku, kolik 1981 nebo tak, kdy jste do Austrálie přijel. A jaký ty začátky teda byly?
Když emigrujete do země, její řeč znáte, no, já nemůžu, to slovo znáte, je velice silná nadsázka, že? Já jsem znal fragmenty angličtiny, že to je jako moje hlavní komunikační řeč byla němčina. A tak se ostatujete v zemi, kde je všechno jinak, že jste z hůru nohama v podstatě, to je, se říká antipodience, že to je jako protinožci. A člověk si musí zvykat na spoustu nových jako kulturních, no to je prostě jiné vnímání jako světa do určité míry, že to jako, já neváhám říct slovo šok, že to jako, to byl kulturní šok, že, ale člověk je takový jako, když je mladý, tak je hloupý, že, a tak si, nebo naivní, že, a tak si myslí nějakým způsobem to vytříbí, že. Já jsem byl hlavně zvědavý, když jsme šli do Austrálie, že, já jsem jako, pokud teda mám listovat v paměti, měl jsem velice dobrého kamaráda sochaře, on se jmenuje Jan Šimek v Brně, a ten mi jednou donesl do práce obrázek sydneyské opery a říká mi, podívej se, a nechci to slovo, tu nadávku použít, že, která je velice běžná v češtině, ale on říká, podívej se, takhle se má stavět. No a když se člověk podívá na tu sydneyskou operu, tak je to skutečně naprosto iracionální jako dům, že? Nebo objekt, tak si říká, když ta země může postavit něco takového, tak to musí být fantastické místo. Jako to bude jako země pionýra a podobně, že? To je ta iluze, s kterou tam jdete. No a pak přijdete na to, že to, ta země se stala mezi tím velice konzervativní a že ty změny jsou tam jako poměrně obtížné udělat. Že? A to jako na druhé stranu vás to motivuje, že? Když vidíte, kde jste najednou a v jakém stavu třeba ta krajinářská architektura tam byla, tak máte takovou motivaci, že to člověk chce změnit, že? To je jako, já nejsem typ, který by se nechal zaměstnat u nějakého úřadu a jenom tam vyplňoval nějaké kolonky, že? To je jako, proto člověk emigruje, protože touží po změně, že? No a nakonec, proto jsem i tady, protože nakonec ta touha po změně se nějakým způsobem vrací, že? A aspoň tady mám výhodu toho, že do určité míry ovládám češtinu.
A vy jste založil svoji vlastní firmu, která se jmenuje Terragram v roce 1986, jestli se nepletu, takže to nějakou dobu trvalo. Jak vypadala ta perioda vlastně mezi tím založením jako vlastně vlastní firmy?
Tak kdybych vám vykládal, nad čem jsem pracoval do té doby, tak se asi budete smát, protože to byly tematické parky. Byla to skupina takového, já bych řekl, šíleného Američana, který měl takovou megalomanskou představu, že bude jako známější než Disney. A to byla v podstatě nádherný čas, protože člověk se mohl, jak se říká, vyblbnout a ještě vás za to platili. Tam nikdy nebylo, jak se říká, excess nějaký nebo nějaký výstřednosti, těch nikdy nebylo dost, že? Protože my jsme třeba dělali projekt na Coney Island v New Yorku, že a New York to je město, kde je všechno, že? To znamená, že vy musíte udělat něco, co je ještě šílenější než to šílené město, nebo jak se říká Delirious New York, tak to byla velice dobrá škola, že? Protože zaprvé my jsme nebyli zvyklí projekty prezentovat, že? A prodávat, takže ta schopnost Američanů prodávat projekty, to je něco, co nám velice chybí pořád, že? Taky se otevřel nový svět, že? Takže člověk najednou jede do Disneylandu, že? A dívá se na to úplně jinýma očima. Ne, že to jdete konzumovat, ale díváte se, jak třeba kontrolují jako DAF a takový další triky, že? Takže si myslím, že do určité míry osmoticky to infiltrovalo i mou další práci, že? Takže to jako taková nějaká teatrálnost, možná je to tím, že manželka je herečka, takže vlastně máte ten teatr, jak se říká, 24 hodin denně, takže tomu neuniknete, že to je jako všude přítomné.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Hradu s Vladimírem Sitou a my jsme u profesních začátků někdy v roce 86 v Austrálii. Tak zkuste přece jenom trochu popsat vaši firmu, vaše fungování a jakému spektru zakázek jste se věnovali a možná vždycky taková nejtěžší otázka, přestože jste řekl, že jako vlastně se vyhýbáte tomu stylu, tak jestli existuje přece jenom nějaká propojka mezi těma jednotlivýma projektama a jako vlastně nějaká vnitřní možná filozofie, která jde skrz to.
Tak ta firma začala vlastně takovou, no měli jsme štěstí, vyhráli jsme jednu soutěž na památník, nebo asi by bylo vhodné slovo památník, který připomínal boj povstání irských vězňů v roce 1804. Oni tam byli posláni kvůli povstání v Irsku v roce 1789, že a v tom roce 1804 se jim nějakým podařilo se jim, teda zmocnili se soud Kurumu a protože jsou Irové, tak vyhlásili neposlušnost jako vrchnosti a povstali, že tak, došlo k takové bitce, ta měla zvláštní jako skóre, kdy na straně vládního vojska nebyl nikdo zraněn, ale 15 povstalců bylo samozřejmě zabito, že a to je pořád je to zvláštní, je to pořád živá rána v těch britsko-irských vztazích i v Austrálii, že to je jako, je to už tak hrozně dlouho a tenhle ten památník, a teda nebudeme takových detailů zacházet, ale bylo to jako takový jako akt necitlivosti, když pozvali třeba britského velvyslance na otevření toho památníku, že tam došlo k demonstraci Jiru, kterým se to dodnes nelíbí. Že? A to si představte, že kolik je to let. Že? Takže některé ty rány se snad vůbec nikdy nezacely. Že? Tak jo, Evropa si zažila to svoje taky, že v jako Jugoslávii. Takže vlastně naše firma vyhrála soutěž na něco, o čem jsme za z toho tolik nevěděli, že? Protože jsme byli v té Austrálii chvilku, že? A byla to taková nějaká náhoda, že vlastně se nám podařilo nějakým takovým narrativním způsobem, aniž by to bylo jako polopatistické, přiblížit jako ten akt násilí. Že? Takže takhle začala vlastně ta naše firma, že? Protože my jsme potřebovali nějakým způsobem se legálně krýt, že? Abychom nebyli zodpovědní přímo za všechno, že? Takže proto vznikla ta, tady by se tomu říkalo SROčko, že? Nebo nějak tak, že? No a pak to postupně nějakým způsobem se vyvíjelo. V roce 1989 jsem potkal svého Medičího. To bych přál každému architektovi aspoň jednou za život najít svého Medičího, což byl švýcarský bankéř, sběratel umění. Jeho manželka, atraktivní manželka, byla Australanka a on měl k Austrálii takový zvláštní vztah. Že? A on se rozhodl, že tam vybuduje privátní klub na polo. Zadání bylo nádherné. On prostě řekl, že chce, aby tam byl třeba bazén, aby tam bylo tenisové hřiště, nechce vidět žádný z těchto jako prvků. A kromě toho prohlásil, že já teda mám volnost to udělat, že postavit, a když se mu to nebude líbit, takže to zbourá. Když byl v dobré náladě, tak dokonce prohlásil, udělejme tady něco bláznivého nebo šíleného, že. Já jsem teda chtěl, abych to měl na papíře, že, což on teda, bohužel se mě nepodařilo to z něho nějakým způsobem vytáhnout, ale dovedete si představit lepší zadání, než když vám řekne klient, udělejme tady nějakou šílenost, že to je jako, on je to na jednu stranu nádherný a na druhou stranu se začnete hodně bát, že, protože co vlastně je šílené, co je jako bláznivé, co je něco, co vlastně bude jako vzrušující a bude to vzrušovat ty návštěvníky a tak dále, že, tak ten proces byl velice zajímavý, protože ten projekt byl asi 400 kilometrů od Sydney, to znamená bezpečné vzdálenosti od hrozné australské byrokracie, protože stavět v Sydney, to je masochismus často. Tam jsme měli svobodu, že bylo potřeba dělat díru, tak jsme použili třeba dynamit, což je velice vhodný prostředek k radikálně tvorbě zahrad. Spolu s Caterpillarem, že takový ty, který se používá na stavbu dálnic, v té době byla v Austrálii jako krize, to znamená, že ty firmy, které stavěly dálnice, neměly co dělat, takže dělali tuhle zahradu a to si člověk skutečně nedovede představit, co ty stroje dokážou udělat během jednoho dne. To vlastně to místo nepoznáte, že? Takže to bylo taková jako, strávil jsem 2 roky na tomto projektu. Naše dohoda byla taková, že nesmím dělat na ničem jiném. To znamená, že to jako, proto říkám, že to bylo jako Medici, že? A samozřejmě nebyl problém i s finančním zajištěním toho projektu, že to slovo peníze, nebo kolik to bude stát, vlastně asi nějak nespomínám, že by vůbec k tomu nějakým způsobem došlo, že? On sice nakonec říká, že to stálo hodně peněz, ale to asi bylo jediné, kdy se o těch penězích zmínil. Takže to byl první projekt. Já dodnes nevím, jakou náhodou jsem k tomu projektu přišel, že to byla skutečně náhoda, že jsem se odstl v určitý místě, kdy on zrovna potřeboval nějakého krajinářského architekta, že? A tam ono to bylo trošku i jinak, že vlastně nakonec mě žádal, abych našel nějakého architekta, s kterým se mě dobře pracuje, že ať uděláme projekt na jako galerii obrazů australských aborigines, že ona ta galerie se nepostavila nakonec, protože došlo takové docela tragické události. On jako člověk velice žhavý na to, aby hrál polo, na něho spadl kůň, že on nějakou dobu strávil v takovém polokoma a to samozřejmě změnilo jeho život na hodně dlouho. Že? Takže ten ambiciózní projekt, který jsme vlastně dělali dohromady s architektem, se nepostavil. Já bych se ještě chtěl vrátit vůbec té dynamice tady té spolupráce, že on, ty naše nejlepší projekty vlastně vznikají ruku v ruce, že to není jako, že se to nějak jako oddělí od sebe, kdo dělá třeba, jak se říká, barák a kdo dělá ten venek. My to děláme dohromady a ono se to navzájem ovlivňuje, že? Protože často, když třeba ten dům stojí na bazénu, že, tak my začínáme tím bazénem, což je teda jako součást naší práce, že? A potom přijde teprve třeba ten dům, no a pak se zase dodělává ten zbytek, takže ta dělba práce je trošku jiná, že? A je to ta kolaborace, nebo ta spolupráce je založena na vzájemným respektu, že? Takže to jako je to dialog, že to není jako, to nejsou dva monology, že, anebo to není dekorování toho, co je venku, že, a není to ani to, co říkal kdysi Frank Lloyd Wright, že architektům radil, že pokud, když udělají chybu, tak ať si zavolají zahradníka, že ať jim tam nasadí na to břečťan, že ono by bylo hodně břečťanů, že, i po České republice, nakonec i po Austrálii, že, kdybychom to vzali doslova, to Wrightovu radu, že.
Možná k tomuhle procesu vlastně trochu, jak to z toho dekoduju, tak přece jenom jako vlastně zapojení na toho landscape architekta do toho procesu. Myslím si, že v Česku je to hodně pojímaný takhle, že to je ta dekorace na závěr, ne? Že ten přijde a pak to... Jako...
Adame, musíte se podívat na to tak, že já vlastně jsem taková jako, já bych řekl, taková houba, jako nenasytná, která soustavně sleduje to, co se děje v architektuře. To znamená, já kolikrát to vím jako nakonec ze školy, znám, co se týká světové architektury, víc než třeba někteří učitelé, co tam učí. Že? To znamená, že vy máte schopnost dialogu, že já vím, odkud pochází určitý inspirace, že? Takže pokud by někdo vám nějakým způsobem, jak se říká, byl takový jako patronizující, já nevím, jaký je ten český výraz správný, pokud víte, odkud jako vlastně ty jeho inspirace pochází, tak ono je skutečně dobré to vědět, že? Takže vy o té architektuře musíte vědět stejně tolik, co ten architekt, že? A pak samozřejmě je to dialog, že? Tak to jako taky chápete, že? A máte spousty nejlepší architekty, s kterými jsme pracovali, ty samozřejmě ta krajina taky velice zajímá, že? Takže to není. Oni to dívají se na to jako takové celostně, že? To není oddělené, že? To je jako oni mají skutečně eminentní zájem, aby celé to dílo, nebo já nevím, jak by to říkal, ten projekt dopadl dobře, že to není jenom, že se udělá barák, zaprásknete dveřma a tam končí architektura. No nekončí, že? Tam teprve začíná. Že? Taková ta objektofilie, kterou člověk často vidí, tak to u těch nejlepších australských architektů skutečně nenajdete. Tam to sepětí nebo takový to propojení s venkovním prostorem je velice silné. Já vím, že tomu napomáhá samozřejmě klima, že to můžete využívat, ale to není omluva.
Drcení a bourání předsudků v přímém přenosu.
Slucháte Bourání na rádiu s Vladimírem Sitou a my jsme v tom minulém vstupu nedořekli, jestli teda přece jenom těma věcma něco prochází společného nebo nějaký takový koncept, ne stylový, ale obsahový.
Tak obsah podle mě je vždycky důležitý, že ta, pokud mluvíme o zahradě, že tak ona by měla být trošku jako taková, něco jako poezie, že ona by měla vykládat určitý příběh, že aby to nějakým způsobem, tak jak když čtete poezii, tak vás to evokuje různý nálady a podobně, že? Takže je to taková vlastně orchestrace určitých nálad a to je pro mě velice důležité. A nakonec to musí být důležité i pro ty odvážné klienty, kteří za nám přijdou a mají v sobě takové jakési očekávání a vzjedavost, protože dělat něco pro klienta, který vlastně neočekává nic, já bych to ani nedělal, že? Protože on je sice jako bankovní manažer, je nespokojený s tímhle přístupem, že když jako se díváte na vlastní konto, tak víte, že to je černá díra, ale na druhou stranu člověk ze sebou musí vydržet 24 hodin denně. A to je hrozně těžké. To znamená, že musíte dělat něco, aby nějakým způsobem se snášel. Že? Nebo snášeli. Že? A to, jako to znamená, že to je soustavné hledání a já věřím, že člověk se musí bát. Že? Oni se kolikrát se bojíte, když pak vidíte, co se staví, že? A máte skutečně očekáváte příchod dne a setkání s klientem s určitým takovou hrůzou, protože si myslí, že možná ztratíte život, že? To je jako, protože to skutečně se někdy člověk začne bát z toho, co se tam jako odehrává, ale to je právě na tom to krásný, že vlastně vy nevíte, kam jdete, to je taková cesta a pokud klient, takový kvalitní klient, se vydá na tu cestu s váma, takže on vlastně kvituje ty překvapení, že? Často k nám přijde teda klient, který říká, co budete dělat. Říkám, kdybych to viděl teďka, tak to dělat nebudu. Protože proč? Proč máte dělat něco, opakovat? Nejhorší je citovat sám sebe, a on se člověk často chytne, že? Děláte nějaké ty kresby nebo čmáranice a po 20 letech si myslíte, že objevujete něco nového a pak se hrabe člověk v archivu a vidí, že tam byl před 20 lety, no tak to z toho vám jezdí samozřejmě mráz po zádech, že prostě citovat sám sebe, to já myslím, že už nic horšího nebude, když aspoň teda citujete někoho jiného, že, ale sám sebe.
A zmínil jste kresbu, nedá mi to, kresba je asi něco, co je pro vás docela důležitý.
No tak to je pro mě jako forma meditace, že to je jako, já bych řekl, že to je takové jako, člověk musí čmárat, pokud může každý den, že ono někdy vám to jde, někdy vám to nejde, ale musí to být takové, já neříkám rutina, že to je jako, musí to být, já nevím, to je jako, kdybyste vstupoval do nějakého jiného světa, že jako světa imaginace a já jsem tuhle viděl krásnou výstavu Švankmajera, když on tam používal takový citát, že člověk by měl používat tu nejzběsilejší představivost nebo imaginaci, tak to je jako kdyby mluvil mě ze srdce, že protože já skutečně mám takový ten práh nudy velice nízko, že takže mě nudí většina těch krajinářských projektů a to nejenom teda v Čechách, že? To se k tomu přiznávám, že já jsem vždycky, já nevím, jestli to příznak stáří, ale já jsem říkal, mě už skoro nic nevzrušuje.
Vrátíme se takhle k tomu pedagogickému působení vašemu teďka tady a na ČVUT. Zkuste říct, čím se zabýváte, proč a jaký to má výsledky?
Já mám dojem, že se učím taky, že? Protože já jsem si myslel, že když nastavíte komplikovaný projekt, takže si studenti třeba do toho ateliéru, jakože se tam budou jako hrnout. Jenže jsem podcenil psychologii studenta, protože když nastavíte jednoduchý projekt, který se dá pak vizuálně ve Photoshopu a to atraktivně udělat, tak vlastně se zdá, že ten ateliér pracuje líp, než v našem případě my se snažíme o proces, to znamená, že dokonce ani nepoužíváme, používáme plastelinu, že? Jako modelovací k modelování prostoru a modelování, třeba protože to je park, který třeba momentálně děláme, Trojmezí, to je obrovská část Prahy. A tam jde o to, že vlastně používáte materiál, který vlastně se nejvíc blíží tomu, pokud by člověk používal nějaké třeba terénní modelace a podobně. A zároveň to studenti okamžitě vidí, že takže to se soustavně mění, že to se mění den ze dne a to je, já jsem přišel na to, že takzvané klikání nebo mačkání knoflíku, tak se zdá, že jsou unaveni za pár hodin, že v tomhle případě oni v tom ateliéru tráví skutečně dlouhé hodiny, že, protože okamžitě vidí v tom médiu ty svoje otisky a já si myslím, že to je daleko jako ta taktilita toho, nebo vůbec to, ta fyzická stránka té věci, že je hodně důležitá, že takže to, ono to ve vás vzbuzuje určitý asociace a já věřím, že ten projekt nic není perfektní, že? Je to hledání, že? Ale že oni sami přiznávají, že vlastně nikdy nic takového jako nedělali, že? Samozřejmě to se nedá pověsit pak na zeď, že? Možná to dopadne jako ateliér podle těch kritérií ČVUT je špatně, ale pro mě je daleko důležitější ten proces, myšlenkový proces, filozofie a tak dále toho projektu, než ta závěrečná prezentace, že? Protože ve Photoshopu se dá vlastně lhát neuvěřitelným způsobem, že? A kromě toho my teda se snažíme učit i prezentaci, že? Verbální prezentaci, to znamená, aby ten projekt dokázali prodat, protože všechny parky jsou, jak to je prostor veřejný, to znamená, že ten člověk musí být schopný mluvit na veřejnosti, že? Když tam bude jako jenom pípat něco takové, tak samozřejmě se ty změny nestanou, že to je potřeba nějakým způsobem prodat. Takže já doufám, že ty studenty, které mám, že to jako, že v nich je taková energie a zvědavost, musím říct, že mě to nesmírně baví.
Tuším, že jedno to vaše zadání, jestli jsem si to přečet správně, na webu se jmenovalo Kde leží klíče, nebo kde jsou klíče od přednádražního prostoru, říkám to správně?
No, ano, to tak bylo, že protože přednádražní nebo kolnádražní prostor je domovem pro spoustu, pokud se to tak dá říct, bezdomovců. Já jsem tedy navazoval na projekty, které jsme dělali v Sydney. To byly jako místa, které bezdomovci vyhledávají. To byl taky velice zajímavý proces, protože a projekt, protože člověk neměl vlastně žádný reference. Že? Takový projekt v Austrálii neexistoval, že se nevěděli prostě jakým způsobem k tomu vůbec přistupovat, ale musím říct, že díky zaprvé starostce, že docela slušnému rozpočtu a pak takové jako kontinuitě, že ta kontinuita je hrozně důležitá u těch projektů, že se oni o to starají, lze dosáhnout pozitivních změn i v chování lidí. Čemu jako spousta lidí tady nevěří. Já jsem o tom absolutně přesvědčený, že pokud společnost ukáže, že vlastně jim o ten prostor veřejný jde, že se o něj stará, že ho udrží čistý a podobně, tak to skutečně mění i chování lidí. Že? Když tam necháte svinčík, tak samozřejmě ten svinčík se jenom zvětšuje.
Když se zeptáte kohokoliv v Praze, tak vám řekne, že v Praze je málo zeleně, že v Praze je málo veřejných prostor a že teda v souvislosti i s privatizací toho veřejného prostoru se z něho neustále ukusuje, ve finále už tady nezbyde vůbec nic. A je to pravda, anebo jaký jsou vaše pocity?
Já si nemyslím, že v Praze je nedostatek zeleně. Já si často myslím, že i nadbytek v některých místech. Že? Je otázka, čemu říkáte zeleň. Že? To je jako to, co je zelené, nebo co to má nějaké stromy, ale tam jde o to, aby to bylo místo k obývání, že? Aby to jako přispívalo ke kvalitě života toho města. To znamená, že pokud ta zeleň má tyto kvality, tak samozřejmě nemusí být nějak jako extenzivní. Podívejte se třeba, podle mě jeden z nejúspěšnějších prostorů je Františkánská zahrada a to je poměrně malý prostor, že? A je velice intenzivně využívaný, je dobře udržovaný, je jako slušně udržovaný, že? Samozřejmě taky ten kontext je velice dobrý, že? Takže když se podíváte třeba na mapu Prahy a na mapu jiných měst, tak víte, že to je velice, já nevím, takové slovo, asi by bylo porézní nebo něco takového, že ono to jako tam, kde by to mělo být zhuštěné, tam to není zhuštěné, že se takové jako prsty rozlízají do krajiny a to vytváří jako spíš jako neměskost. To znamená, že člověk, který hledá, já nevím, nehledáme zeleň, že? My hledáme zážitek a tak utíká jinam, že? Prcháte do krajiny, že? To je jako, je Prokopské údolí zeleň? Není, to je krajina, že? To už něco je úplně jiný. Já myslím, že o těch vnitroměstských prostorech, že? A spousta těch prostorů skutečně vás nějakým způsobem neláká k tomu, abyste si tam sedli a prostě to použili. Podívejte se, takový nádherný, jako poklad, jako je třeba Karlovo náměstí, že to je skutečně, já bych řekl, to je evropská ostuda Prahy. Že ono těch ostud je tady na hlavní nádraží, že to jako uvnitř je to napomádovaný prostor, uděláte pár kroků a zakopnete o neopravenou dlažbu, že pak tam jsou ty dvě věže, to je taková jako, já bych tomu řekl, vomitoria, že protože tam skutečně přijít to projít tím prostorem a nepozvracet se, to je jako dost obtížné. Že? A to všechno je jako hned vedle sebe, že? Václavské náměstí, že? Nebo ta ulice, jsou parkoviště, že? Uprostřed města parkoviště, že? Které město ve světě si dokáže, může dovolit takhle plýtvat, a to je taky zeleň, že? Podle všech plánů je to zeleň, že? Ale to zeleň není, že? To slovo zeleň, to je jako, ono, to slovo green je asi neutrálnější, že, ale to slovo zeleň už má takový dost pejorativní charakter, že to jako, tam by mělo jít o ty prostory, že to jako, tam může být jeden strom, když se podívejte třeba na, já teďka nevím, jak se to náměstí jmenuje, že tam je jediný strom, ale přitom to je velice kvalitní místo na obývání, že, to vůbec, a měřítko toho místa, že prostě poznáte, když tam někdo přichází, s kým se jdete setkat, tak poznáte jako v tom měřítku, kdo jde, že to není jako obrovský náměstí, že takže já si myslím, že to je otázka kvality té zeleně, že a že ta zeleň nebo to, ty parky nebo co by měly být natolik atraktivní, aby to nějakým způsobem brzdilo ten úprk výkonový na chaty a podobně, že protože tady skutečně těch natolik atraktivních parků, jako podobně jako Citroën, anebo La Villette, anebo i ty berlínské parky, to skutečně tady není.
Tak, mě to mrzí, že to musím ukončit, jinak bych to poslouchal hrozně dál a díky, že jste si udělal čas a přišel.
Já děkuji a děkuji, že jste to vydrželi se mnou také poslouchat.
Tak jo, ještě jednou díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Rádia Wave nejen o architektuře.